jamana abe lahalaya mina bi eleman ka sama ne kele fana ni jagu ya lembe ika kele ke jagu ya do ibake wobe sera mali mabi mali sadasu de kanka jamana deu lakana anuka feube donc wode kwanana islamic tu anisema mwoko mali tedo ben wakele debe sena depi 3 jours sisa
a ko kera cogo jurena yere telebe sema ani mali sodasu ni nyogonke ube ani bambaki werode ni nyogonke
kuna shini arme tato ber ay follow follow keleke ani islamist de ya keleke asera ka teme sana ka se ber fane ani bambaki umunu ya akor sinye ina foko sema bulu de arme kumbe chef lana uye keleke asora arme dona ber kalu cogo abela donc fi ambese ka foko kelebe mali sardasu ani islamistu anisema bechela oberkele inkama ambesen ni nini dron population civile kanakala paske femi bika ke Tombouctou bi mgo bala ka bo narabu uka butiku munu mbe sugula achama ndatu gula me ambekumala ka mgo la famia ka foko arme te mgo kelentaye jamana deu be de ta dedo arme kanka jamana deu be lakana anuka minau be jagu ya dedo sensibilizasyon de kanka ke paske rezo sosyo sanfe kuma munu mbika fo ode bika mgo la sira ka foko Tombouctou yere bina atake ani fembe
nange bololo kuma fo Tombouctou gouverneur yere gase do bla bololo sanfe a nyine mawfe kukana boko nunu kamu numbe rala sisa nyo foita la arme nana kabela kana kumi ya fo chogomina
wai anye bololo bololo sirafa anye gouverneur ka sebeng anyaye me yere bado sebeng kado bi communication kuma kanka ke kuma chama beda kanka duala parce que ka fo ki be gafe kelen bo dron ka soro beti na soro beti tubabuka no sane obina ke fenyi kuma dun beta ta beta yore jan u mogo bololo sanfe u be Facebook ta u be TikTok ta u be WhatsApp ta donc ma u be chaya donc gouvernement yere de kanka ni watu communication la boloda tisa mogo yere bebi tafo donc fo jamana de ke ka fere nyini pour que ka information sanya di mogo ma munu mbato mogo hakilu be sigi.